William Tyndale, spune istoria, a fost un preot care a ieșit din Biserica Catolică pentru că a fost prigonit și a tradus Biblia din greacă și în ebraică pentru prima dată în limba engleză. Secolul 16, după 15 luni de închisoare, a fost prins, legat, ars pe rug și sugrumat. Din ce cauză? Că a vrut ca această carte să ajungă la omul de rând. Și să nu trebuiască să faci greaca și ebraica ca să o poți citi. Să nu fie doar preoții și păstorii cu monopol pe ea. Înainte să moară din flăcări, a strigat către cel sau pentru cel care l-a legat, regele Angliei, s-a pus împotriva lui pentru că regele era mână în mână cu Biserica Catolică. Și s-a uitat în sus și a zis: Doamne, deschide ochii regelui Angliei. Nu i-a părut rău că moare. Nu i-a părut rău că a început o lucrare frumoasă. Ce-a vrut? O zis: Doamne, ăla care mă leagă astăzi și îmi dă foc, deschide ochii. Istoria spune că la 2 ani distanță, regele Angliei aprobă ca omul de rând să aibă acces la Biblie. Așa cum stăm în picioare, iubiți credincioși, deschidem Biblia la Luca 12, de la versetul 13, citesc până la versetul 21, pagina din Biblie 1005. Unul din mulțime a zis lui Iisus: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omul i-a răspuns: Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis: Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta: Țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea: Ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să îmi strâng roadele? Iată, zis el, ce voi face: îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis: Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Amin. Vă invit să ocupați locurile și pentru tot ce a fost și va fi și mai departe, spunem: Lăudați să fie Domnul.
Amin.
Iubiții mei, am citit o pildă spusă de Domnul Iisus, care a pornit de la o întâmplare în care Biblia spune că un om din mulțime l-a chemat pe Iisus la el acasă. Și Iisus Hristos îl refuză pe omul acesta, deși noi suntem obișnuiți cu un Iisus pe care dacă îl chem în spital, vine. Dacă îl chem când ești la servici, intervine. Dacă îl chem când ești într-o problemă, la un examen, suntem obișnuiți cu această idee că el vine. Însă uitați-vă la omul acesta, are o cerință, are rugăminte față de Iisus și Iisus Hristos îl refuză. Și ca omul acesta să nu plece înjurând și blestemând acasă și nemulțumit, Iisus Hristos îi spune: înainte să pleci, vreau să spun ceva. A fost un om bogat care s-a pregătit foarte bine material și și-a strâns foarte multe lucruri. Însă acest om bogat, într-o noapte, i s-a terminat firul vieții. Pentru că viața noastră, iubiții mei, nu este în mâna noastră, nici în mâna unui doctor. Viața noastră este în mâna lui Dumnezeu. Și astăzi vreau să vorbesc despre acest om despre care Iisus Hristos a vorbit. Vreau să desprindem câteva adevăruri de aici. Un om probabil cu mulți bani, cu multă avere, dar nu aia era problema lui principală. Că și Avram până la urmă a avut multă avere și Iov a fost bogat. Eu cunosc oameni bogați care dau 10.000 de euro în fiecare an pentru Dumnezeu. Și care îmi spunea cineva: dacă pierd totul la noapte, n-am nicio o problemă, zice, pentru că știu unde mă duc. Nu banul era problema acestui om. Și problema acestui om era, iubiții mei, în primul rând, faptul că cunoștea pe mulți, dar nu cunoștea pe Dumnezeu. Avea multe relații. De ani câteva telefoane vorbesc în termeni din ziua de astăzi și își rezolva orice problemă. Avea nevoie de un arhitect pentru hambare noi? Găsea imediat. Însă sus, la Dumnezeu, nu cunoștea pe nimeni. O altă problemă pe care a avut omul acesta era pregătit pentru mulți ani de viață, însă nu știa că mai are doar câteva ore. Pregătit pentru mulți ani, dar nepregătit pentru câteva ore. O altă problemă, avea hambarele pline, dar avea inima goală. N-ați văzut oameni cu tot ce-i nevoie material și când deschid gura și vorbesc cu tine, ți se pare că vorbești cu diavolul. Și dacă te-a ajutat o dată în viață, ți-a scos ochii 20 de ani după aceea. Pentru că inima multor oameni este goală. Deși hambarele pot să fie pline. Un om pregătit pentru viață, iubiții mei. Un om cu rezerve, cu cămara plină, cu zacuse, cu castraveți, cu grâu, cu făină, cu cozonaci. Ce vreți dumneavoastră? Pregătit pentru viață și totuși nepregătit pentru moarte. Am văzut la român ceva interesant. Românul știe să facă mormântări frumoase, dar nu știe să moară românul. Românul știe să facă nunți extraordinare, însă nu știe să rămâne căsătorii după aceea. Să rămână într-un cadru frumos. Iubiții mei, aș vrea astăzi să desprindem patru mari adevăruri din această pildă spusă de Domnul Iisus Hristos. O să vedeți, dacă vă uitați în Biblie, Iisus Hristos nu a spus niciodată ceva în glumă. Să zică, mă, am glumit, nu e chiar așa cu pilda asta. Am exagerat, nu. Tot ce a spus Domnul Iisus Hristos are valoare și astăzi vreau să ne bizuim toată viața și veșnicia pe cuvintele Lui. De ce? Pentru că un pastor, un preot, un primar, un om vine și pleacă, Dumnezeu rămâne. Primul lucru, iubiții mei, pe care vreau să-l învățăm în această seară din pilda Domnului Iisus Hristos, primul mare adevăr de necontestat este următorul. A fi e mai important decât a avea. A fi e mai important decât a avea. Luca 12:15, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. Căci viața cuiva nu stă în ceea ce are. Mi-aduc aminte când mama mea m-a înscris la școală, m-a pus într-o clasă unde nu mi-a convenit deloc. Deși azi am nevoie de clasa aceea, atunci nu mi se părea că am nevoie. La engleză e intensiv. Și primele verbe pe care le-am învățat și nu-mi plăcea să învăț engleză sau nicio formă, dar am rămas cu verbele acestea, era verbul to be, a fi și to have, a avea. Am văzut că la român le place foarte mult to have. L-ați observat lucrul ăsta? Foarte puțin punem preț pe a fi. Iubiții mei, Iisus vine și ne spune astăzi tuturor, și la ortodox, și la catolic, și la pentecostal, și la cine vreți voi. Adevărul acesta nu ține de religie, ci ține de viață. Întotdeauna, ceea ce ai, e mai puțin important decât ceea ce ești. Poți să ai bani, avere, case, mașini, diplome, poșete, rochii, ce vrei tu. În fața lui Dumnezeu, adevărata valoare ți-o dă ceea ce ești, nu ceea ce ai. Tinerii care aveți Instagram, știți că în fiecare secundă se urcă pe platforma aceasta 1099 de imagini? Și nu să găsiți o poză cu o fată care spală vasele. Că nu o apreciază nimeni. Dimpotrivă, o să-i zică, vrei să te lauzi? Că hărnicia ei deranjează lenea altora. La fel cum Duhul Sfânt din tine poate deranja demonii din alții. Nu să vedeți pe cineva, pe un băiat, care să meargă să pună o poză pe Instagram cum ajută o bătrânică la săpat grădina să-și pună niște ceapă verde, că vine primăvara și niște ridic. Nu o să-și pună o astfel de poză. O să vezi poate o poză cu o mașină scumpă, cu un bolid de lux. De ce? Pentru că oamenii în sângele lor au această dorință să afișeze ceea ce au. Am o întrebare pentru dumneavoastră, care mulți de aici cunoașteți Biblia. L-ați văzut vreodată pe Iisus în timpul umblării pe pământ să fie impresionat de casa cuiva? Să zică, măi, ce casă ți-ai tras! Extraordinar! Nu o să găsiți niciun verset în Biblie. L-ați văzut pe Iisus Hristos să fie impresionat de îmbrăcămintea cuiva? Să zică, ce pereche de bluși, de unde ai? Ce adidași frumoși! Iubiții mei, Nici măcar de ceea ce avea Cezarul, Iisus Hristos nu a fost frustrat. Să zică, eu dorm pe unde apuc și ăla are palate. Nu. Nu. Știți că Iisus Hristos întotdeauna când o lăudat și-a apreciat pe cineva în Scriptură, l-a apreciat pentru valorile de caracter, nu pentru valorile materiale. Într-o zi vine la Iisus Hristos o femeie. Avea acasă o fată demonizată. Biblia nu descrie cum arăta fata aceea, ce făcea, dar îmi imaginez că o fată demonizată, probabil că dădea mobila peste cap, covoarele, hainele, probabil că făcea dezastru în casa aceea. Și femeia asta, mama ei, vine la Iisus Hristos, nu a putut să vină cu ea, că era stăpânită de fel și fel de demoni. Și vine la Iisus și spune, Doamne, ai milă și de fata mea. Și Iisus Hristos îi spune ceva foarte dureros. Nu-i bine să iei pâinea copiilor, adică de la Israel, și să o arunci la căței. Voi sunteți neamuri. Eu am venit pentru ei. Iisus a vrut să o testeze pe femeia aceasta. Și femeia aceasta a zis, și câinii. Câinii mănâncă fărămiturile care cad de la masa stăpânilor. Doamne, dacă trebuie să mă plec să iau de pe jos o fărămitură, o fac cu bucurie. Doar vindecă-mi fată. Și Iisus Hristos exclamă, mare este credința ta. Iubiții mei, n-ați vrea de astăzi să începem să luptăm mai mult pentru a fi decât pentru a avea. Muncim ore întregi. 6, 8, 10, 12. Cunosc oameni care muncesc și 18 ore. Într-o zi și o noapte, că și din noapte trebuie să ia ceva. Am stat de vorbă recent în Franța cu un băiat. O zis, Cristi, patronul meu este milionar în euro. Nici nu știe exact câți bani are. Mănâncă o baghetă pe zi, o jumătate de baghetă pe zi. N-are timp să stea la masă ca și oamenii normali. O alergat într-o parte și în alta și a făcut un imperiu. O zis, are străzi ale lui și casele de pe străzi, toată chiria aia lui. Zic, mă, câți copii are? 17, 20, că la așa imperiu trebuie să ai câțiva prunci. O zis, unu. Unu. Și zic, bun, dar el cum e cu sănătatea? O zis, are cancer în ultimul stadiu. În curând trebuie să plece. Și i-am zis, îmi spunea băiatul care lucrează la el, hai la biserică. Hai să te întâlnești cu Dumnezeu. Hai să te pregătești pentru a fi, că avea ai destul. Și el a zis, îți ocupați de ce? Că nu. N-am timp, zice. Mai trebuie să mai fac o fabrică, mai trebuie să fac încă o casă, mai trebuie să renovez ceva. Iubiții mei, haideți să ne uităm la câteva versete din Scriptură unde ne se cere să fim. În primul rând, întâi Împărați 2:2, îi spune David lui Solomon, cu câteva zile înainte să moară, câteva luni înainte să moară, eu plec pe calea pe care merge toată lumea, întărește-te și fii om. Om. Știți, avem multe ființe în România, avem foarte puțini oameni. Definiția omului spune ființă superioară, socială. Socială, adică e gata să vorbească cu tine, nu să stea îmbufnat că nu i-ai spus ceva sau i-ai spus ceva și nu i-a convenit. Care se caracterizează prin gândire, adică înainte să vorbesc, trebuie să gândesc. Nu trebuie să vorbesc tot ceea ce gândesc, dar trebuie să gândesc tot ceea ce vorbesc. Inteligență, limbaj articulat și prin poziție verticală a corpului, adică cu demnitate. A fi om înseamnă a avea cuvânt. A fi om înseamnă că dacă mi-ai luat 1000 de euro împrumut și mi-ai spus că mi-i dai într-o lună, să mă sun dacă nu poți să mi-i dai. Nu să aștept să te sune după 2 luni și să răspundă ori în jur, abonatul nu poate fi contactat, reveniți mai târziu. Nu vi se pare că avem tot mai puțini oameni? Se uită David la Solomon și spune, Solomon, înainte să fii împărat, înainte să fii demnitar, înainte să fii un om înalt, fii om! Fii om! Doamne, ajută-ne la asta! 1 Petru 1:15, tot la a fi se referă apostolul Petru, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Noi de multe ori suntem sfinți când e postul Crăciunului, când e postul Paștelui, când e sărbătorile. O întreba cineva pe un preot, domnul preot, ce să nu mâncăm în post? Și a zis preotul, să nu vă mai mâncați unii pe alții. Mare adevăr. Să fii sfânt, adică să fugi de păcat. Hai să ne uităm în Galateni 5:19. Care e lista de păcate? Galateni 5:19. Apostolul Pavel spune, faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia. Adică, în afară de partenerul tău, să mai ai pe altcineva. Curvia, concubinajul, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, invidiile, uciderile, poți să ucizi cu vorba o familie, bețiile, îmbuibările. Dar domnul pastor o zice cineva, unde scrie în Biblie de tatuaje, de jocuri de noroc, de țigări? Unde scrie despre asta? Uite unde scrie. Și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Și acum vă rog să fiți atenți la continuare. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, cu alte cuvinte, Pavel a zis, dați-mi voie să mă repet, pentru că e sufletul vostru în joc și a nostru. Cei ce fac aceste lucruri, atenție, nu spune cei ce au făcut, că toți, până la urmă de aici, am făcut câteva din acestea. Pavel spune, cei care aud predica și ies afară și încă fac lucrul ăsta, cei care deschid un TikTok și aud o predică sau o cântare, îl aud pe fratele Manu, plâng la predică și măr mai departe și fac lucrurile acestea și nu se pocăiesc și nu se opresc din ele și nu cer iertarea Domnului și nu cred în jertfa Mântuitorului, o zis Pavel, adevărat vă spun că nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. O să zică cineva, bun, am scăpat de minciună că mincinoși nu sunt aici în lista. Asta înseamnă că minciună poți să... Nu. Apocalipsa 21:8. Haideți să ne mai uităm la încă o listă, iubiții mei. Dar cât despre fricoș. Auzi, eu nu mă pocăiesc că nu pot să țin pocăința. Am o veste bună, nu tu ții pocăința, pocăința te ține pe tine. Nu eu îl țin pe Dumnezeu de mână, El mă ține în fiecare zi. Necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoși. Partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Am o veste bună astăzi. Domnul Iisus e prezent între noi. Și astăzi, în urma lacrimilor tale, a căinței tale, a spovedaniei cu sinceritate și a hotărârii tale să te decizi să nu mai faci aceste păcate, Dumnezeu îți oferă iertare. Și cea mai mare dovadă că ești iertat, știți care este? Că de astăzi trăiesc în sfințenie. Întâi Petru a zis așa, 1:15, fiți și voi sfinți. Întâi Petru 5:8, fiți trăiești și vegheați. Deci nu e suficient doar să mă las de păcat. Nu, pentru că diavolul se ține de mine la fiecare pas. Trebuie să fiu mereu în gardă. Trebuie să fiu mereu atent, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, adică când te-ai lăsat de păcatele acestea, ai devenit dușman al diavolului. Până acum ai fost coleg cu diavolul. Ai fost roba lui că ai făcut ce ți-a spus el. De acum, când te lași de păcatele acestea, el devine potrivnic, vine vrășmaș al tău și Dumnezeu devine prietenul tău. Dar au spus aici, Petru, fiți foarte atenți. Nu vă concentrați mereu să aveți, să strângeți. Concentrați-vă să fiți în gardă, să vegheați. Pentru că el dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Vă întreb la finalul primului punct. Cât timp petrecem pe zi pentru a fi și cât timp petrecem pe zi pentru a avea? Spunea Iisus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bun aperitiv, trebuie un pic sărat. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină, să avem o mărturie bună, adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer. David Livingstone a fost un mare om al lui Dumnezeu, misionar și explorator al Africii. Și în timpul când explora Africa, câteva luni de zile, planeta n-a mai auzit nimic despre acest om. Deși toți erau curioși, îl știau ca pe un om devotat, ca pe un om extraordinar. În cele din urmă, ca să afle vești despre el, a fost trimis un mare reporter, Henry Stanley, care a pornit să-l caute pe Livingstone și în cele din urmă l-a găsit la Ujiji, în Africa Centrală. 4 luni de zile a petrecut ateul Henry Stanley cu misionarul Livingstone David. Și el avea să spună mai târziu așa: am plecat în Africa ca cel mai mare ateu din Londra, dar am avut mult timp pentru reflecție. L-am văzut pe acest bătrân singuratic acolo și m-am întrebat cum poate să rămână el aici, ce îl inspiră, ce îl motivează. Luni de zile m-am trezit întrebându-mă de ce bătrânul acesta împlinește ce spune Biblia: lăsați toate lucrurile și urmați-mă. Dar încetul cu încetul mi-a fost trezită simpatia. Văzându-i evlavia, blândețea, zelul, seriozitatea, am fost convertit de el, deși nu a încercat niciodată să mă convertească. Nu predica lui Livingstone m-a convertit, ci viața lui. Doamne, dă-ne o viață frumoasă. Amin. În care să pune mai mult preț pe a fi decât pe a avea. Doi. Un al doilea mare adevăr, iubiții mei, pe care îl învăț din acest text, este faptul că sufletul este mai important decât trupul. Vine Iisus Hristos, vine Dumnezeu într-un vis. Nu știu dacă a fost vis sau coșmar. Cred că a fost coșmar până la urmă. Și Dumnezeu îi spune în noaptea aceasta: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi spune: trupul tău va rămâne îngropat în pământ și viermi îl vor mânca. Sufletul nostru, iubiții mei, este compus din sentimente, rațiune și voință. Sentimente, rațiune și voință. Cât timp omul ține Biblia închisă, cât timp omul nu vine la biserică regulat, cât timp omul nu e interesat de Dumnezeu, cât timp omul ascultă muzică cu înjurături, cu blesteme, cu rock, cu vrăjitorie, cu ocultism, cât timp omul stă departe de Dumnezeu, toate sentimentele lui, toată rațiunea lui și toată voința lui sunt subordonate diavolului. Ei bine, în momentul când omul se întâlnește cu Dumnezeu, sentimentele, rațiunea și voința sunt schimbate. Îmi spunea cineva: am fost la o evanghelizare, m-am dus acasă, am pus mâna pe țigară și am aruncat-o la gunoi. N-am mai simțit plăcere pentru asta. Apoi am vrut să mint săptămâna aceea și parcă voce m-a spus: măi, dar nu e bine să minți, că Dumnezeu urăște minciuna. Dar până atunci parcă n-am auzit vocea aia. De ce? Pentru că, iubiții mei, în momentul când ne întâlnim cu Dumnezeu, sufletul nostru este convertit la o viață nouă. Vedeți, trăim într-o lume care pune foarte mare preț pe trup. Pe trup. Îmi spunea soția: seara a început să albești. Zic: da, dar am albit pentru un scop bun. N-am albit jucând poker pe bani. N-am albit la loto, la 7 din 49. Albim, n-ai cum să oprești. Apar ridurile. Citeam despre Brian Johnson, nici nu știu dacă ar trebui să-i spun numele. 46 de ani are omul acesta și în fiecare an cheltuie 2 milioane de dolari ca să-și prelungească viața și să nu îmbătrânească. Și spunea el bucuros: echipa mea de medici m-a ajutat să am pielea unui tânăr de 28 de ani, inima unui tânăr de 37 de ani și plămânii unui tânăr de 18 ani. Nu prin transplant, ci prin operații. Acum vreau să vă întreb, oare cât o să mai poate? Că dacă se uită pe buletin, își dă seama că timpul trece. Ne uităm în oglindă, iubiții mei, apar ridurile. Omul se schimbă. Pavel ne spune în 2 Corinteni 4:16: noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se... Pavel nu spune, s-ar putea să nu treacă omul de afară, s-ar putea să trăiți 400 de ani, nu. Chiar dacă omul de afară se schimbă, trece, corpul ni se modifică, o zis Pavel, omul nostru din lăuntru, adică sufletul nostru, se noiește din zi în zi. Iubiții mei, am un gând pentru fiecare din cei prezenți aici. Să nu faceți nebunia pe care a făcut omul din Luca 12. Să nu confundați niciodată nevoile trupului cu nevoile sufletului. Omul acesta, spune Biblia, că și-a strâns grâul în grânar, și-a strâns recolta. Și când a văzut că are o recoltă care dădea peste hambar, s-a uitat la grâu și a zis: suflete, mănâncă! Pentru aia Dumnezeu l-a numit nebun. Pentru că sufletul, iubiți mei, nu mănâncă sarmale. Nici cozonac și nu bea Sprite sufletul. Trupul poate mânca lucrurile acestea, însă sufletul, iubiții mei, are nevoie de altceva. De altceva. În primul rând, sufletul tău are nevoie de mântuire. De mântuire. Dar ce înseamnă mântuire? Psalmul 119:81:
îmi tânjește sufletul după mântuirea ta. Nădăjduiesc în făgăduința ta. Ce înseamnă mântuire? Salvare, scăpare, eliberare. Ați văzut vreodată pe un om care a căzut într-un șanț și din șanț să-și facă un selfie? Eu n-am văzut. Dacă l-ai vedea, îi spune că e nebun. Exact pentru asta i-a spus Dumnezeu la asta. Ești nebun. De ce? Pentru că la fel cum omul din șanț vrea să iasă afară repede, sufletul nostru, din păcatele care îl apasă, ar vrea să iasă afară. Dar trebuie să-i dai ocazia. Iubiții mei, sufletul nostru are nevoie, pe lângă mântuire, de curățire. La fel cum facem duș în fiecare zi, ne spălăm în fiecare zi, ne îngrijim în fiecare zi. Și nu suporți, nu? Dacă ești un om normal, să nu te speli. Îți păstrezi trupul curat, la fel să nu crezi că atunci când dai cu head and shoulders pe trup, ai dat și pe suflet. Cum trupul are nevoie de curățire și sufletul are nevoie de curățire. 1 Petru 1:22. Tot ce spun vreau să dovedesc biblic. Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit, ce? Sufletele prin Duhul. Ca să aveți o dragoste de frați. Să știți că încă nu s-a inventat spălatul sub duș wireless. Adică eu stau în living și dușul din baie mă spală. Nu există. Dacă vreau să mă spăl pe trup, trebuie să fiu lângă apă, lângă duș. Dacă vrei să-ți curățești sufletul, trebuie să fii unde-i? Duhul. Așa spune aici. Unde-i? Adevărul. Oamenii stau acasă și zic, mă, o să mă curățesc, o să fiu ok. Nu. Du-te la biserică. Du-te acolo unde trebuie să-ți menții curat sufletul. Apoi, iubiții mei, la fel cum trupul are nevoie de mâncare, de băutură. Se spune că un om poate trăi 8 minute fără aer, 3 zile fără apă și 30 fără mâncare. Oare câte zile poate trăi sufletul fără mâncare? Dar la fel cum trupul are nevoie de hrană și de apă, Ieremia 31:25 ne spune că și sufletul are nevoie de mâncare. Auziți, căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. O văd aici pe sora Ciobanu, Elena. În urmă cu 5 ani am fost cu fratele Răducanu la dânsa acasă. Am vizitat o soră văduvă din biserica noastră, toată prețuirea din partea mea pentru dânsa. Eu care lucrez în informatică, când intru într-o casă, imediat mă uit la ustensilele cu care lucrez. M-am uitat după un laptop, n-am văzut niciunul. M-am uitat după o tabletă, sora n-avea tabletă. M-am uitat după un telefon din ăla cu touch, dânsa avea un telefon simplu. Și am zis, sora Elena, nu vă plictisiți toată ziua? De peste 20 de ani văduvă, nu vă plictisiți. Că pruncii noștri nu rezistă 5 minute fără să butoneze ceva. Imediat să plictisesc. Tinerii nu rezistă. Și dânsa mi-a spus, am dincolo în cameră 66 de canale. M-am gândit, măi, dar care... RCS-ul, RDS-ul să fie. Cine bagă 66? Și apoi mi-au spus, frate Cristi, cei care sunteți prezenți, Biblia are 66 de cărți. Și au zis, sunt a doua oară la canalul Ezechiel. Au zis, n-am cum să mă plictisesc. Că sufletul meu mănâncă. Și au zis, pe lângă asta, mai am o listă cu 60 de persoane pentru care mă rog în fiecare zi. Acum am făcut un calcul, dacă te rogi un minut pentru unul, o oră s-a dus imediat, că ai 60 pe listă. Și au zis și tu și fratele Cornel, sunteți pe lista aceea. Am plecat plângând. Și de ce? Că dacă Dumnezeu mai dă har la predici, dacă Dumnezeu mai face să se întoarcă oameni, este pentru că cineva, un orfan, o vădăvă, un om neînsemnat, stă pentru noi pe genunchi. Cum stai cu citirea acestei cărți? Ai timp în fiecare zi de tot ce-ți place, dar sufletul tău cum e? William Tyndale, spune istoria, a fost un preot care a ieșit din Biserica Catolică pentru că a fost prigonit și a tradus Biblia din greacă și în ebraică pentru prima dată în limba engleză. În secolul XVI, după 15 luni de închisoare, a fost prins, legat, ars pe rug și sugrumat. Din ce cauză? Că a vrut ca această carte să ajungă la omul de rând.
Și să nu trebuiască să faci greaca și ebraica ca să poți citi. Să nu fie doar preoții și păstorii cu monopol pe ea. Înainte să moară din flăcări, a strigat către cel sau pentru cel care l-a legat, regele Angliei, s-a pus împotriva lui pentru că regele era mână în mână cu Biserica Catolică. Și s-a uitat în sus și a zis, Doamne, deschide ochii regelui Angliei. Nu i-a părut rău că moare. Nu i-a părut rău că a început o lucrare frumoasă. Ce-a vrut, a zis, Doamne, ăla care mă leagă astăzi și îmi dă foc, deschide ochii. Istoria spune că la 2 ani distanță, regele Angliei aprobă ca omul de rând să aibă acces la Biblie. Pentru cartea asta pe care tu o ai acasă și dacă nu o ai, o poți face foarte ușor rost de ea, alții și-au dat viață. De ce? Ca sufletul tău să fie hrănit și sufletul meu să fie hrănit. N-ați vrea de astăzi să pune mai mare preț pe suflet decât pe trup? 3. Ce mai învăț din pilda aceasta? Mai învăț că bogăția față de Dumnezeu e mai importantă decât bogăția față de oameni. După ce Iisus Hristos spune, nebunule, chiar în noaptea asta ți se va cere înapoi sufletul și nici măcar nu ți-ai făcut testamentul, Iisus Hristos spune în următorul verset, în Luca 12 cu 21, tot așa este, în alte traduceri spune, similar se va întâmpla, exact la fel se va întâmpla și cu cel care își adune comori față de el, dar nu are comori adunate față de Dumnezeu. Iubiții mei, cineva spunea, cine strânge banii și umple buzunarele, cine îi dăruiește și umple inima. Din nou, nu avea bani, o mașină sau o casă e o problemă, că Biblia spune, le folosim și când am terminat, le lăsăm aici, nu ducem cu ele. Întrebarea mea este, ești bogat poate în ochii oamenilor, dar în ochii lui Dumnezeu ești bogat. Că Iisus Hristos nu se uită la ce am parcat afară, iubiții mei, sau la cât a fost comanda de la Shane sau de la Temu. Iisus Hristos nu se uită la asta. Iisus Hristos se uită să vadă dacă avem o altă bogăție, o bogăție care să-L impresioneze pe El. Hai să vă dau un exemplu din Biblie. Era Iisus cu ucenici în templu la un moment dat și undeva în față, lângă niște ligiane mari, erau preoții și alți oameni cu bani care ridicau săculețe de bani, erau monede atunci, întorceau invers și curgea din săculeț monedele și făceau gălăgie frumoasă. Și oamenii aceștia aveau o satisfacție că toți din templu se uitau la ei și spuneau, wow, cât o pus ăsta. Și ucenicii se uită la Iisus, parafraza, și spun, Doamne, ce zici cât o pus oamenii ăștia? Numai că Iisus nu răspunde, pentru că la câteva minute distanță vine o văduvă. Biblia spune despre văduva aceea că a luat de acasă toți banii pe care îi avea. Nu știu câți dintre noi ne-am luat toți banii de acasă astăzi. O deschis sertarul, mai avea 2 bănuți. Probabil că nu știa ce va mânca mâine. N-avea frigider și congelator ca și noi. Să ai mâncare pentru 2-3 luni pus deoparte. Și totuși femeia asta ia toți bănuții, cei 2 bănuți, și merge, ajunge la ligianul de la templu, numai că o cuprinde rușinea. Se uită în jur, în stânga și în dreapta, sperând să nu vadă nimeni. Ea nu a ridicat sus bănuții, că se simțea penibil. N-avea ce să dea comparativ cu saciul de bani al lui ăia. O ridicat numai până la buza ligianului și i-o împins încet, să nu facă gălăgie. Din sală s-a auzit un bliț, dacă îmi dați voie să folosesc cuvântul ăsta. Ochiul lui Dumnezeu a surprins scena aceea. Și s-a uitat Iisus la cei 12 ucenici și a zis, uitați-vă bine, văduva asta a pus mai mult decât ăia. Cum, Doamne? Cum adică a pus mai mult? Păi zice Domnul, ea a dat tot, ea a dat din puținul pe care l-avea, ăia la alții au dat din multul pe care l-avea. Am o întrebare în această seară pentru dumneavoastră. A cui privire dorim să o atragem în viață? A lui Dumnezeu sau a oamenilor? A cui laudă? Am fost la multe mormântări și am observat ceva. Știți că mulți de care noi ținem ca și părere astăzi, mă, nu mă pocăiesc că ce o să zică neamurile, vecini, patronul, am văzut cu ochii mei la multe înmormântări. Mulți din vecinii aia pentru care tu nu te pocăiești, că ce zic, la mormântarea ta vor veni, vor sta 10 minute și când începe predica vor pleca. Eu am văzut cu ochii mei. Și nu o să vină pentru tine care ești în sicriu, ci o să vină numai de ochii familiei tale ca să nu zică ăștia că nu vor veni. La mormântarea ta, șeful tău va scăpa o lacrimă și va angaja a doua zi pe altcineva. Toată viața te-ai stresat și o să zică unul și altul. Când închizi ochii, va conta un singur lucru. Ce spune Dumnezeu? El va avea ultimul cuvânt și pentru unii va spune vino și la alții va spune du-te. Biblia ne spune că putem fi bogați în fața lui Dumnezeu cum? Auziți, 1 Timotei 6:18. Timotee, îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte? În fapte bune. Să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții. Ești bogat în fapte bune? Noi nu facem fapte bune ca să fim mântuiți, noi facem fapte bune pentru că am fost mântuiți. Amin. Bogați în credință, 1 Petru 1:7. Pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aur. Păi dacă ai 1 kilogram de aur acasă, nu știu cine are, că sunt bani foarte mulți, 60.000 de euro, ești bogat în ochii oamenilor. Dacă mai află și hoții, o să ai vizite curând. O zis Biblia aici prin Petru, dacă ai acasă 1 kilogram de credință, nu 1 kilogram, 1 gram, tu ești mai bogat decât ăla care are aur. Dar cum, Doamne? Pentru că credința te leagă de Dumnezeu. Aurul te leagă de oameni. Am ascultat astăzi mărturia fratelui Dragoș Croitoru. El spunea despre o mătușă de-a lui. Mătușa lui s-a căsătorit cu un bărbat care nu cunoștea pe Dumnezeu, nici ea nu a cunoscut-o în anumită timp, apoi ea s-a pocăit și femeia asta s-a rugat și acum o să vă șochez. 60 de ani pentru bărbatul ei ca el să se pocăiască. Măi, să te rogi un an, 2, 3, am auzit. Cel mai mult am auzit 40 de ani. Astăzi am auzit pe cineva care s-a rugat 60 de ani. Eu vă întreb, iubiții mei, câtă credință trebuie să ai să înmulțești 60 cu 365 de zile și cu 2-3 rugăciuni pe zi? Să vedeți ce sumă colosală vă dă. De câte ori s-a plecat femeia asta pe genunchi? Și avea credința asta, că Dumnezeu o să o asculte. Și spunea fratele Dragoș, la aproape 90 de ani l-am botezat. De ce? Că Dumnezeu ascultă rugăciunile. Dar în spatele unor rugăciuni rostite este o inimă plină de credință, o inimă bogată în ochii lui Dumnezeu. Iubiții mei, vreau în ultimul rând să mai subliniez un mare adevăr tot din această pildă, și anume că cerul este mai important decât pământul. Cerul este mai important decât pământul. Așa începe pilda aceasta sau întâmplarea aceasta. Unul din mulțime a zis lui Iisus, învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea. Luca 12:13. Nu știm ce s-a întâmplat exact. Poate că au murit părinții. Poate că au rămas o casă. Poate că au rămas un pământ. Ce e concret aici e faptul că erau doi frați și unul dintre ei împingea gardul către celălalt. Și atunci când împingi gardul către cel de lângă tine, ție îți rămâne mai mult și lui mai puțin. Și acesta din urmă, simțindu-se păgubit, o mers la Iisus și o zis, Doamne, vine în casa mea, dar să fii topograf, zice, să nu fii cumva mântuitor, că n-am nevoie. Să fii topograf. Să vii să măsori pământul și să știe fratele meu până în ziua morții că Iisus o trasa linia la pământ. Eu cred că m-aș fi dus să știez. Dacă eram în locul lui Iisus, cred că meream. Măi, un om îți dă încredere, un om îți dă cinste. Uite, cred că tu știi să faci matematică bine. Dar Iisus a spus, auzi ce spune Iisus. Cine m-a pus pe mine împărțitor peste voi? Iubiții mei, vreau să vă spun în seara aceasta că Iisus nu a venit să ne împartă pământul, a venit să ne împartă cerul. Că indiferent cât pământ avem, 2 metri o să avem la sfârșit. Am trecut pe lângă un cimitir cu băieții mei într-o zi în timp ce mergeam la evangelizare și le-am zis, uitați-vă ce linie și e în cimitir. Nu se ceartă niciunul, de ce numai 2 metri au fiecare? Uitați-vă când oamenii trăiesc, câte tribunale, câți avocați, câte amenințări, câte boli. Pentru ce? Pentru Ion al Rebleanu, pentru aia. Pentru pământ, că nu e satără diavolul de pământ. O spus Domnul, pământ, ieși în pământ, te vei întoarce. Iubiții mei, nu contează când mor cât pământ ai, ci contează cât cer ai. Cât cer ai. Și spune în Ioan 14:2 și îmi place foarte mult aici, în casa tatălui meu sunt... Dacă era o limită de locașuri, atunci primii care au venit, i-au pus mâna și noi nu mai avem ce face. O zis Iisus Hristos, vă dau o veste bună. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, nu v-aș fi dus cu zăhărelă, nu v-aș fi prostit. Nu-mi permis să spune adevărul, a zis Domnul Iisus. Eu am o misiune. Mă duc să vă pregătesc un loc. Îmi spunea soția mea într-o zi, o zis, după câte cămăși s-a încălcat și după câte evanghelizări am stat cu pruncii ca tu să mergi să predici, să nu te faci cumva în cer, că nu mă bagi în seamă, zice. O să merg acolo cu pieptul înainte pe-n cer și eu, tu cu vilă și eu cu garsonieră. Și zic, dragă, cred că tot să fii cu vilă. Că jertfa e mai mare acasă. Că eu am urcat în mașină, am pus un CD-ul sau o predică și am plecat. Ea are șapte voci are CD-ul. Știți? Am o veste bună. Nu știu care e fapta bună care o faci. Nu știu care e sacrificiul care o faci. Dar vreau să spun că Dumnezeu, dacă te pocăiești și îl slujești și muncești pentru El, îți pregătește o casă în cer. Și am o veste bună. Nu ne trebuie nici sistem de alarmă, nici camere video acolo, că nu o să mai fie hoț. Nu o să mai fie. Spune Biblia că hoțul nu ajunge acolo. Ioan 14:3, după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Iubiții mei, nu știu, aș vrea așa în seara asta să ne gândim mai mult la cer. Să nu pierdem în vedere lucrul ăsta. Mi-aduc aminte că în 13 aprilie citeam undeva 1970 s-a întâmplat ceva interesant. Trecuseră 5-6 de ore de la lansarea misiunii Apollo 13. Trei astronauți erau la 330.000 de kilometri de pământ. O distanță colosală. O defecțiune la sistemul electric a provocat deodată o explozie care avea să pună în pericol atât misiunea cât și echipajul, viața celor trei. Reparațiile au durat 36 de ore, s-au făcut la minut, cu bătăi de inimă, cu colaborare cu inginerii NASA care erau pe pământ, 36 de ore, cu fel și fel de improvizații, prosoape, bandă adezivă, tuburi mici de plastic. După alte 45 de ore de stres, cei trei membri ai echipajului reușesc să se mute din modulul lunar Aquarius în cel de comandă Odyssey pentru a reintra în atmosfera terestră. Când au ajuns cu bine jos, s-au apropiat reporterii de ei, au sărit oamenii pe ei și au zis, care a fost secretul? Cum de-ați reușit? Pentru că ați avut electricitate limitată, ați avut cabina aproape înghețată, ați avut prea mult dioxid de carbon și totuși ați depășit toate obstacolele cu bine. Și unul dintre ei a spus așa, în modulul lunar era o fereastră foarte mică, iar ca să reintrăm în atmosferă cu bine, neavând niciun sistem de navigație funcțional, că toate s-au oprit din cauza problemelor, am păstrat Terra, Pământul, în vizor. Cum se muta un pic vizorul, cum puneam iară pe Terra. Și așa am ajuns pe Pământ, pentru că am păstrat Pământul în vizor. Știți cum o să ajungem în cer? Păstrând cerul în vizor. Până probleme, până cazuri, până diabet, până tensiune, pentru un copil care trântește ușa, pentru un deces, pentru disponibilizări de la servici și pentru multe altele, te rog astăzi în numele Domnului să nu uiți, să păstrezi cerul în vizor. Că până la urmă, următoarele miliarde de ani acolo le vom petrece. Eu nu vreau să păstrez iadul în vizor, că nu acolo vreau să ajung. Eu vreau să păstrez cerul în vizor. Pântre reparații, pântre puțină electricitate, pântre stres. Îmi spunea soția zilele trecute, oare chiar merită toată jertfa asta? Păi altul are un prunc, toată ziua ai plecat, distracție. Și noi și alte familii din Muntele Sionului și din alte părți, boli, Nurofen, Panadol, necazuri. Și am zis, dragă, maxim 80 de ani poți să țin asta. Cine depășește 80 de ani, e record. Și apoi urmează miliarde și miliarde și miliarde și miliarde. Și dacă vă zic încă 5 ore de acum, încă n-am terminat. Viața noastră e o picătură într-un ocean. Atât e viața, o picătură de la robinet. Oceanul e veșnicie. De picătura aia depinzi toată veșnicie. Închei spunându-vă că au făcut Oxford doi tineri, capacitați, inteligenți. Scopul lor a fost pentru amândoi să slujească lui Dumnezeu când termine Oxfordul, să fie misionare. Unul în ultimul an a renunțat și a zis, eu vreau să fiu șef. Vreau bani, pământ, fabrici, grâu. Tu fă ce vrei. Ăsta l-a plecat. S-a căsătorit, a plecat în Africa, a fost misionar, boli, necazuri, transpirație, împotriviri, bajocuri, ce vreți voi. După 25 de ani moare soția, copii, rămâne singur. Și trimite o telegramă către fostul lui coleg. Zice, nu mai am pe nimeni aici, zice. Îs istovit, îs bolnav. Nici măcar să mă rădic, să mai predic, nu mai pot, că nu mai am putere. O zis, nu mă primești la tine, zice, ultimele luni din viață să mi le petrec cu tine. Și ăsta colegul zis, cum să nu, zice. Cum a debarcat colegul, o și-a luat la vorbe. Hai să vezi, zice, hai să vezi. Și-a arătat fabricile, și-a arătat orzul, porumbul, grâu, angajații. Și-a zis, tu ce ai, mă? Și misionarul nostru, pentru că era senin afară și noapte și târziu, au zis, eu n-am ce să sărat. N-am ce. Dar dacă te uiți cu mine în sus, dincolo de stele, prin credință, cred că-s mai bogat ca și tine. Cred că am ceva mai mult ca și tine. Aș vrea în seara asta să vă spună Dumnezeu înțelepților și nu nebunule. Dar știți cui spune Dumnezeu acest lucru? Celor care din seara aceasta înțeleg aceste mari adevăruri. Că cerul e mai important decât pământul, că bogăția față de Dumnezeu e mai importantă decât bogăția față de oameni. Că a fi mai important decât a avea și că sufletul e mai important decât trupul. Haideți să ne ridicăm, cântăm cu fratele Manu o cântare, medităm la viața noastră în timpul acestei cântări, luăm decizii noi și apoi ne vom ruga.
Câtă vreme a trecut, câtă vreme a rămas, între noapte și zi, între drum și popas. Ne mințim zi de zi că am fost, că vom fi, și uităm prea des să mai fi. Însă vrem cât mai mult, ca și cum n-am mai ști, ce săraci lumea vom părăsi. Sunt amărgire. nu zi mai sunt, clipe care ne trec ca o umbră pe drum. Alergăm după noi, alergăm după vânt și deschidem târziu cu un vigor. Vrem un nou început, însă timpul pierdut nu se toarce nici când înapoi.
Mâine la capăt.